Finantzarizazioaren bidez, ekonomia errealari finantzak gailendu zaizkio azken 50 urteetan. Hori dela eta, banku ez bestelako instituzio finantzarioak ugaritu dira. Baina zer esan nahi du horrek? Zertaz ari gara? Ikertu bia naiz eta gaur, finantza merkatuek hartutako garrantziaz arituko gara. Berriketan. Finantzak jaun eta jabe. Gaur egun, inbertsioak egitea beharrezko bihurtu da, baita norbanakoentzat eta estatuentzat ere. Ekonomia erreala edo produktiboa nagusi zen garaitik, ekonomia espekulatiboaren garairako trantsizioari, finantzarizazioa deitu zaio. Eta horretan gara gaur egun. Finantzek geroz eta garrantzi handiagoa dute, eta horregatik ugaritu dira bankuak ez diren bestelako instituzio finantzarioak, inbertsio sozietateak eta funts subiranoak esaterako. Munduan diru gehien kudeatzen duten entitate bihurtu dira, pentsa, batzuek herrialde askoren barne produktu gordina baino gehiago kudeatzen dute. Bai, ekonomia gaiak zailak egiten zaizkigu sarri eta horren jakitun, finantzarizazioa, inbertsio sozietateak eta funts subiranoak zer diren modu argian azaltzen saiatuko gara. Inbertitzaile handien munduan murgilduko gara, gaurko atalean. Kaixo, Inaut.
Kaixo.
Inaut Mataukorra da, ekonomia kazetaria da, Berria Egunkarian. Lehenik argitu dezagun kontzeptu bat. Zer da finantzarizazioa?
Finantzarizazioa, ekoizpen ekonomiarekin alderatuta, ekonomia finantzarioak tamaina handi hartzen duenean, ez da, finantza merkatuek eta guztiek gainditzen dutenean, ekonomia erreala edo esaten zaiona, ez da. Noemi Levy, autore mexikarrak esaten du askotan, gaztelanean nagusien munduan bereziki edo behintzat, ez dela oso ezaguna dirua bera edo diruaren kontzeptua, ez da, bere dimentsio guztitan ere ez degula ezagutzen, eta nik uste ere Euskal Herriera eraman daitekela kasu hori. Finantzarizazioena ez da azaltzen erreza ere ez, eskola ezberdinen artean ere ezberdintasunak daudelako, baina bueno, eskola guztiak egia da, dos daudela, 1971 urtean asko aldatu zela edo dena aldatu zela, ze 1944 urtean mendebaldeko potentzia nagusiek Bretton Woodseko akordioak sinatu zituzten, eta beste gauza batzuen artean finantza sektoreak eta merkataritza sektoreak erregulatzeko arauak onartu zituzten, eta hoietako bat zen finantzen mundua, ez da, batez ere nazioarteko salerosketak iteko berriro 19. mendean eta bezala urrea erabili zen patroi bezala, ezta. Momentu horretan estatuatuek zituzten munduko urren 180 erreserbak edo eta ondo juntzitzaien, baina bueno, inflazioarekin eta bestelako gozekin 1971 urtean Richard Nixon presidenteak alde bakartasunez erabaki zuen patroi hori kentzea, eta patroi hori kendua zen ere formalki ez, baina azkenean dolarra geratu zen munduko divisa nagusi bezala edo erreferentzia divisa bezala. Ordutik ona bankuek dirua fabrikatzeko erreztasun handiagoak izan dituzte erregulazio aldetik batez ere, eta hori kalkulatzen da adibidez finantzen munduak ekonomia erreala baina 3-4 bider pisu gehiago daukala. Laburtzeko Noemi Levyk esplikatzen du dirua merkantzia orotik independizatzen da 1971an eta bere forma naturalean azaltzen da, zorra. Hori horrela laburtu genezake.
Eta prozesu horren ondorioz, asko ugaritu dira bankuak ez diren instituzio finantziarioak, esaterako inbertsiorako sozietateak. Zer dira eta nola funtzionatzen dute?
Azkenean zorpetze horrek, zorpetzea beharrezko bihurtu denez eta finantzen munduak hainbesteko volumen hartzen dutenez, hori finantza instituzioak ere beharrezko bihurtu dira. Eta sektorearen liberalizazioekin mota askotako erakundeak sortu dira, lehendik edo bankuak zirenak gaur egun jarraitzen dutela, baina beste mota bateko sozietateak edo sortzen dira, batez ere inbertsiora edo bideratutakoak, zegia banketxek hasiera batean ere badutela jendearen aurrezkiak gorde eta aurrezkiak kudeatzeko funtzio hori. Baina bueno, beste funtzio edo beste estrategia bat dakaten inbertsio sozietate handiak sortu dira, eta ezagunena BlackRock edo izan daitekena, baina egia da inbertsio sozietate estilo hau mundu anglosajoiekoa tipikoagoa dela. Europako beste leku askotan eta Euskal Herrian barne bankuek jarraitzen dute instituzio nagusiak ere.
Eta funts subiranoak ere asko ugaritu dira, zein da hauen eginkizuna?
Funtsubiranoak azkenean dira herrialdeen aberastasuna kudeatzeko tresna batzuk da. Batez ere dira, ba, erregaietatik edo beste nonbaitetik divisa asko edo erreserba asko lortu dituzten herrialdeak, ba, hori esan detena erregaienak, baina bat, beste batzuk, ba, China, Singapur eta hauek, ba, superabit komertzialetik edo merkataritza superabitik lortzen dituzte. Eta orduan, ba, estatu hauek sortu zituzten enpresa hauek eguneko un publikoak diela normalean, eta enpresa hauek iteutena da, ba, lortzen dituzten divisa guzti horiek kudeatu, ez da? Eta orduan, antzekotasunak badituzte inbertsio sozietate handi pribatuekin, volumen oso handia kontrolatzen dutela, eta inbertsio estrategia ezberdinak erabiltzen dituztela aberastasun hori kudeatzeko, baina gia da, helburu eta estrategia ezberdinak ere badituztela, ba, normalean publikoak direnez, azkenean badakate beste helburu bat ere. Batzuek badituzte herrialdearen bertako industria garatzea, eta kanpoan inbertitzen dutenek badituzte beste helburu batzuk. Errentagarritasuna bermatzea, ba, herrialdeko aberastasun hori jokoan ez jartzeko orduan, ba, agian arrisku maila txikiagoko inbertsioak eta egite dituzte, eta bar.
Lehen aipatu duzun bezala, inbertsio sozietate bat aipatzekotan, zalantzari gabe, BlackRock aipatu beharko genuke, zergatik?
Asko hitz egiten da BlackRocketaz, aipatu ditugun inbertsio sozietate eredu honen, ez dakit erakusleio nagusia da, volumen gehien kudeatzen dugulako, ez da? $10 billion kudeatzen ditu eta horrek mamu bat edo sortu bere gainean eta batez ere baude sektore konspiranoiko eta horrelako batzuk aipatzen dutela munduaren jabe dela eta bestelako gauza batzuk ez da. Azken finean, egia da munduan aktibo gehien kudeatzen ditu inbertsio sozietatea dela, baina hoiek ez dira bere irabaziak. Askotan jendeak erabiltzen ditu ikusten dunean zenbat aktibo kudeatzen ditun uste dut dila beraien irabaziak eta ez da horrela irabaziak askoz txikiagoak dira. Azkenean hauek aurrezle txiki ertainetan dien aurrezkia jasotze dituzte inbertsiorako eta errentagarritasuna lortzeko hoiei eta trukean komisio batzuk kobratu. Azkenean hainbesteko volumen hartu du batez ere estatuetan aurrezteko indar askoz gaiago dakanez klase ertainak, horregatik hartu du hainbesteko indar. Ta hauen estrategia azkenean dirua alde guztietan mugitzen dute eta Europan sona asko hartu du enpresa handi ia guztietan daudelako akziodunen artean hori 104, 105, 106. Egia da, ekonomia aldean eta aktore oso importantea dela eta batez ere enpresa baten titulu asko erosten dituztenean eta administrazio kontseiluan sartzen direnean hor bai sortzen dituztela arazoak.
Esan daiteke beraz inbertsio funtsak oro har munduaren jabe direla.
Nire ustez oso afirmazio kontundentea da eta niri ez zaitala iruditzen zai gehiago direla ekonomia kapitalista honetan, non finantza munduak askoz garrantzia handiago hartu duen, bilakaera historiko hori gertatu alizateko beharrezko bihurtu diren aktoreak direla, ez da? Berriketan.
Funts subirano ez ere arituko gara, bi zonalde aipatuko ditugu Norvegia eta Arabiar Penintsula. Zer berezitasun ditu Norvegiak?
Norvegian kasua nahiko bereziaz, petroleo eta gas erreserba oso handiak deskubritu zituzten pasaden mendean, eta azkenean sortu zuten hori inbertsio funtsa soberakin guzti horiek kudeatzeko. Alde handia dago hala ere Norvegiaren kasuan eta beste funtsubirano handien artean, inbertsio estrategia oso ezberdina duelako azkenean alderatzen baduzu batez ere Arabiar Penintsulako bestelako funtsubiranoekin. Petrolean oso zentratutako ekonomia dutenez, asko inbertitzen dute beraien herrialdean bertan, ekonomia hori dibertsifikatzeko, baina Norvegiak ekonomia dibertsifikatuagoa duenez eta historikoki beste herrialde batzutan egon dien akatxetaz jakitun, hauek ehuneko eguna herrialdetik kanpo inbertitzen dute.
Petroleoaren negozioa eta Arabiar Penintsula bere izezinak dira, oraintxe komentatu duzuzuk ere bai, nola funtzionatzen dute han funts subiranoek?
Han beste alde guztietan bezala estatuaren jabetzakoak dira, baina egia da herrialde hauek askotan diktadurak dira edo teokraziak eta azkenean familia baten menpe dagoen aberastasuna dela guzti hori. Hala ere, eredu ezberdinak daude Arabiar Penintsulan. Adibidez, Arabiar Emirerri Batuetan herrialdea oso ezagun bihurtu azken urtetan batez ere Dubaiengatik eta petroleo eta gas salmenta guztietatik lortutako aktiboak hauek izan dira aitzindariak pixkat inbertitzen eta herrialdean ekonomia dibertsifikatzen eta ia esan da inguruko bizilagunak ikusi da hobekien joan zaienak dira ze lortu dute hein handi batean behintzat ekonomia dibertsifikatzea eta petrolearekiko dependentzia hori pixkat murriztea. Dubai eredu bat da, baina karo, munduarekin alderatuta txikia den eskualde horretan ezin dituzu Dubai bezalako bost hub eukiza, hub turistiko, merkataritza hubak, eta besteak ere saiatzen ari dira, Qatar, Arabia Saudi eta guzti hauek saiatzen ari dira, baina egia esan da ez dira lortzen ari Arabiar Emirerri batuek bezain besteko arrakasta. Azkenean ez delako lan erresa ekonomia dibertsifikatzea, eta aspektu sozialek eta hor ere paper handia dakate. Adibidez, Arabia Saudin gizarte nahiko teokratikoa da, eta masa ezberdina daukate, klase ertaina oso ezberdina da horlako zerbait egin alizateko.
Itzuliko gara, Euskal Herrira, eta funts subiranoez ari garela, EAJ-ak eta EH Bilduk, Euskal Autonomia Erkidegoko funts bat sortzea zaritu ziren hauteskunde kanpainan, posible da alakorik egitea?
Posible den ala ez, nik uste denborak esango dula. Funts subirano bat izen horrekin sortzea, bai, posiblea nik usteet, ze gainera Eusko Jaurlaritzak baditu funts ezberdinak finkatuz eta beste batzuk helburu espezifikoak dituztenak, baina bueno, izena aldatuz gero eta funts subirano jartzen baiozu, ba, azkenean funtzio hori jokatu dezake. Kontua da, Euskal Herrian ez dakagula ez hidrokarburorik, ez dakagu merkataritza superabit handirik, orduan ez dago kudeatu behar den erreserba sarrera handirik, orduan funts subirano da sortu daiteke, bai, sortu daiteke, baina nik uste oso funtzio ezberdina izango zula, lehenengo aldetik Norvegiarekin eta komentatu ditugun guzti hauekin alderatuta askoz tamaina txikiagoa izango luke. Gaur egun finkatuz horrek 300 milioi kudeatzen ditu, eta kanpainan eta hitz egiten egon ziren batzuk zioden 1.300 milioi, bestatzuk 3.000 milioi kudeatzera iritsi alko ziela, baina bueno, azken finean da zuk ere helburu ematen diozun, eta dirudienez bi alderdiek hitz egiten dutenaren arabera funtsorren helburua izango zen, ba bai, Euskal Herriarentzat edo garrantzia estrategikoa duten enpresetan eta inbertitzea, ba EAEk berak dituen linea estrategikoekin edo ba lerrokatuta egoteko eta lurraldean errotuta ere geratzeko, hori da esaten dutena.
Oso ongi, ekonomia gaiak mardulak direla iruditzen zaigu sarri, eta beraz, ba, mila esker Inaut, gaur gurekin egoteagatik eta finantza merkatuek hartu duten garrantzia modu errazean azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.